Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Sri Mulyani mengatakan kolaborasi G20 maupun ASEAN perlu terus diperkuat. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan digulingkan lewat mosi tidak percaya. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan kolaborasi di tingkat global seperti pada forum G20 maupun kerjasama regional di ASEAN perlu terus diperkuat dan konsisten kelanjutan. Sri Mulyani dalam keterangan resmi di Jakarta Minggu mengatakan, tantangan pembangunan saat ini tidak dapat ditangani negara secara individu. Dikatakan ASEAN merupakan kawasan yang memiliki daya tahan di tengah pandemi dan Indonesia berkontribusi pada capaian positif tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi ASEAN yang positif sebesar 2,9% di tahun 2021. Seiring dengan itu, Indonesia mampu tumbuh positif 3,69% pada tahun lalu. Baik ASEAN maupun Indonesia juga menahan kontraksi yang dalam di tahun 2020, di mana sebagian besar kawasan maupun negara mengalami kontraksi yang lebih berat. Sehingga hal ini tidak terlepas dari respon kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi. Sri Mulyani pun menyampaikan terdapat beberapa strategi Indonesia yang dapat dijadikan contoh bagi negara-negara ASEAN. Di antaranya pelebaran defisit di atas 3% produk domestik bruto PDB selama 3 tahun setelah selama 15 tahun terakhir disiplin berada di bawahnya. Berita selanjutnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah UKM memfasilitasi 6 pelaku UKM kopi asal Indonesia untuk mengikuti Special Coffee Expo SCE 2022 di Boston Convention and Exhibition Center, Amerika Serikat, 8 hingga 10 April 2022. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Kementerian Koperasi Henry Saragih dalam keterangan resmi di Jakarta Sabtu 9 April mengatakan, ini merupakan salah satu upaya untuk memperluas akses pasar produk kopi Indonesia. Menurut Henry Saragih, pada tahun ini Kemenkop memfasilitasi 6 pelaku usaha di sektor kopi, coklat, dan bahan minuman. Pemberian fasilitasi 3 sektor tersebut untuk mendukung sektor usaha kopi. Ia berharap melalui pameran ini, ke-6 pelaku usaha memperoleh potensi pemesanan yang maksimal, sehingga meningkatkan nilai ekspor kopi Indonesia di pasar internasional, khususnya Amerika Serikat. Beralih ke berita selanjutnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Puan Maharani mengatakan, keberhasilan Istiqlal diakui oleh Excellent in Design for Greater Efficiencies sebagai masjid ramah lingkungan pertama di dunia, patut jadi kebanggaan seluruh masyarakat Indonesia. Ia menyampaikan sertifikat ramah lingkungan itu menunjukkan hasil renovasi Masjid Istiqlal yang selesai tahun lalu telah memenuhi prinsip-prinsip desain bangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Puan Maharani dikutip Antara di Jakarta Sabtu mengatakan, Masjid Istiqlal menerima sertifikat bangunan ramah lingkungan EDGE dari International Finance Corporation, lembaga pendanaan yang bernaung di bawah Bank Dunia baru-baru ini. Sertifikasi bangunan hijau EDGE telah berlangsung sejak 2014 di 170 negara termasuk Indonesia. Beralih ke berita luar negeri. Perdana Menteri Pakistan Imran Khan diberhentikan setelah kalah dalam pemungutan suara mosi tidak percaya di parlemen. Pejabat Ketua Sardar Asia Sadik mengatakan 174 anggota parlemen telah memberikan suara pendukung mosi tidak percaya. Dilansir dari AFP Minggu 10 April 2022, Sardar mengatakan dengan keputusan ini, maka tidak ada Perdana Menteri di Pakistan yang pernah menjalani masa jabatannya secara penuh. Imran Khan menjadi orang pertama yang kehilangan jabatan lewat mosi tidak percaya. Belum jelas kapan majelis akan memilih Perdana Menteri baru. Meski demikian, pemimpin oposisi Shehbaz Sharif hampir dipastikan dipilih untuk memimpin setelah drama politik selama berminggu-minggu terlewati. Selanjutnya, berita dari Ukraina. Pasukan Rusia menembaki warga sipil di dua kota bagian timur Ukraina. 5 orang tewas dalam insiden penembakan tersebut. Dilansir dari AFP Minggu 10 April 2022, Gubernur Donetsk Pavlo Kirilenko mengatakan, 4 warga sipil yang tewas ditembak itu meninggal di kota Vuhledar. Sementara 1 warga lainnya tewas di kota Novomikhailovka. Selain itu, Pavlo juga menjelaskan, ada 5 warga sipil lainnya yang terluka karena ditembak. Saat ini pertempuran sengit terjadi di wilayah itu. Penduduk yang masih tinggal di daerah tersebut didesak untuk mengungsi bahkan sebelum pasukan Rusia tiba. Kami hadiri berita luar negeri dari Jerman. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan para pelaku pembunuhan warga sipil di kota Bucha, Ukraina bersalah atas kejahatan perang dan harus dimintai pertanggungjawaban. Scholz Sabtu menegaskan ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia lupakan, mengacu pada kematian warga sipil di kota Barat Laut Kiev, ibu kota Ukraina, sejak pasukan Rusia ditarik kembali dari Bucha pekan lalu. Para pejabat Ukraina menyatakan ratusan warga sipil telah ditemukan tewas. Wakil wali kota Bucha mengatakan lebih dari 360 warga sipil tewas dan sekitar 260 hingga 280 orang dimakamkan di kuburan massal oleh warga lainnya. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Peru. Peru pada hari Sabtu 9 April mengumumkan keadaan darurat dalam industri pariwisatanya yang hancur akibat COVID-19. Negara itu berubah dari menerima 4,4 juta turis asing pada 2019 menjadi 900 ribu pada 2020. Pada 2021, negara itu hanya dikunjungi 400 ribu turis, menurut data resmi. Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan Pariwisata akan menyetujui rencana darurat dalam waktu 15 hari, termasuk langkah-langkah penyelamatan keuangan dan investasi dalam promosi pariwisata. Dikenal dengan Machu Picchu dan masakannya yang bervariasi, ekonomi Peru turun 11,12% pada 2020 dan berada dalam resesi hingga Juni 2021. Namun, pukulannya jauh lebih besar di sektor pariwisata. Berita dari Peru tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Duta Besar Indonesia untuk Meksiko, CP Wartono, menemui Wakil Ketua Komite Hubungan Internasional di Kongres Mexico City, Raul Torres, pada Jumat, membahas peningkatan hubungan kedua negara. Duta Besar Indonesia untuk Meksiko City menyampaikan, hubungan Indonesia-Meksiko telah terjalin sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Sekolah Indonesia di Meksiko dan Sekolah Dasar Meksiko di Indonesia. Raul Torres menyatakan sekolah Indonesia di Meksiko dapat dijadikan basis pengenalan kebudayaan Indonesia kepada kalangan pelajar di Meksiko. Ia pun menyampaikan dukungannya untuk terus meningkatkan hubungan Indonesia-Meksiko di berbagai bidang, seperti kebudayaan, pendidikan pertanian, perdagangan, dan mitigasi bencana. Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Indonesia untuk Mexico City juga memperkenalkan platform digital INA Access untuk dapat diikuti oleh kalangan pengusaha Mexico City. Ia meminta dukungan Raul Torres untuk mengundang pelaku usaha Mexico memanfaatkan INA Access, sebuah online marketplace yang menjembatani pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika Latin. Di akhir pertemuan, Duta Besar Indonesia memberikan kemeja batik sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Kongres Meksiko.
Sorotan minggu ini berjudul Presiden Jokowi minta jajarannya tepat ambil kebijakan dan empati pada rakyat. Situasi ekonomi dunia saat ini berada pada posisi yang tidak mudah dan turut berpengaruh pada kondisi fiskal dan moneter Indonesia. Kenaikan inflasi di hampir semua negara juga turut dirasakan betul dampaknya oleh masyarakat. Untuk itu, saat menyampaikan arahannya pada sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta Selasa 5 April lalu, Presiden Joko Widodo meminta segenap jajarannya untuk mengambil kebijakan dengan tepat. Menurut Presiden, angka inflasi di berbagai negara seperti di Amerika Serikat yang mencapai 7,9%, Uni Eropa 7,5%, hingga Turki di angka 54%. Turut memberikan dampak dalam naiknya harga energi seperti bahan bakar minyak BBM di Indonesia. Presiden pun meminta jajarannya untuk selalu waspada dan memantau kenaikan harga, utamanya di sektor pangan dan energi.
Oleh sebab itu, kewaspadaan yang tinggi ini harus setiap hari, setiap minggu harus dihitung terus bagaimana harga gas dan terutama memang selain harga energi dan juga harga pangan. Dua hal ini yang menjadi sangat-sangat penting sekali untuk terus kita waspadai bersama dan harus selalu dirapatkan, dikonsolidasikan agar tidak keliru dalam mengambil keputusan.
Di samping itu, Presiden juga meminta jajarannya memiliki rasa empati peka terhadap krisis dan sensitif terhadap kesulitan yang dialami oleh rakyat. Presiden juga meminta jajarannya untuk bekerja secara detail dan bisa menyampaikan kebijakan-kebijakan yang diambil kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meminta jajarannya melakukan langkah persiapan ekstra dalam menghadapi arus mudik tahun ini karena keinginan masyarakat untuk mudik pada tahun ini sangat tinggi. Secara khusus, Presiden meminta jajaran Polri dibantu TNI dan Kementerian Perhubungan untuk menyiapkan jalannya mudik dengan baik. Sementara itu, terkait dengan bantuan sosial, Presiden berharap agar bantuan program Keluarga Harapan PKH maupun bantuan langsung tunai BLT minyak goreng bisa dikeluarkan secepatnya sebelum Lebaran tiba. Menurut Presiden, bantuan-bantuan sosial tersebut sangat dinanti oleh rakyat, terutama untuk menghadapi Lebaran dan membeli kebutuhan pokok sehari-hari.
Saya juga ingin mengingatkan kembali, padat karya jangan dilupakan. Situasi seperti ini kita memerlukan lapangan kerja yang seluas-luasnya. Oleh sebab itu, ini perlu saya ingatkan lagi agar tidak lupa.
Menutup arahannya, Presiden mengingatkan kembali agar seluruh jajarannya bisa menyampaikan langkah-langkah yang diambil pemerintah kepada rakyat. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk fokus bekerja dalam menangani kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Saudara, sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 April 1912. Titanic meninggalkan Southampton, Inggris. Pada tanggal 10 April 1912, kapal Titanic meninggalkan pelabuhan Southampton, Inggris. Kapal Titanic merupakan yang kedua dari tiga kapal penumpang super dengan tujuan untuk mengawali perniagaan perjalanan transatlantik. Titanic merupakan kapal uap penumpang terbesar di dunia pada masa peluncurannya. Dalam pelayarannya pada 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es dan tenggelam sekitar 2 jam 40 menit kemudian. Bencana tersebut mengakibatkan kematian lebih dari 1.500 orang dan menjadikannya sebagai bencana laut terburuk dalam sejarah kelautan. Beralih ke peristiwa 10 April 1970, Paul McCartney mengumumkan pembubaran The Beatles. Peristiwa 10 April 1970 menjadi kabar buruk bagi penggemar The Beatles. Paul McCartney mengumumkan pembubaran kelompok yang terdiri dari John Lennon, gitar pengiring, vokal, Paul McCartney, gitar bass, vokal, George Harrison, gitar melodi, vokal, dan Ringo Starr, drum, vokal. Ketika diwawancara, Paul McCartney memberikan pernyataan secara tidak langsung memperjelas rumor bubarnya grup musik asal Inggris tersebut. Mengutip www.history.com, penyebab bubarnya The Beatles karena perbedaan pribadi, perbedaan bisnis, perbedaan musik, penjualan album diperkirakan sekitar 600 juta unit di seluruh dunia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 10 April 2010, Presiden Republik Polandia tewas dalam kecelakaan pesawat. Presiden Republik Polandia keempat, Lech Kaczynski, tewas pada tanggal 10 April 2010 setelah sebuah pesawat Tu-154 Angkatan Udara Polandia jatuh di luar Smolensk, Rusia, dan menewaskan seluruh penumpang yang berjumlah 96 orang. Istrinya Maria Kaczynska, ibu negara dan seorang pengamat ekonomi, juga termasuk di antara korban tewas. Setelah kematian Kaczynski diumumkan, Minggu berkabung diumumkan pejabat Presiden Polandia Bronislaw Komorowski mulai tanggal 11 April sampai tanggal 18 April. Pemakaman kenegaraan pasangan tersebut dilaksanakan pada 18 April di dalam sebuah ruangan bawah tanah di katedral. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI mengembangkan aplikasi Sport Block untuk mendukung pengembangan olahraga nasional dengan mengarah kepada digitalisasi. Sportbook adalah sebuah aplikasi ekosistem olahraga dengan fitur yang akan menjadi keunggulan dari aplikasi itu, yakni berita olahraga, informasi pertandingan, kejuaraan maupun lomba, ticketing, booking venue, streaming, e-commerce, dan layanan video. Ketua Umum KONI Marciano Roman Selasa di Jakarta mengatakan, olahraga merupakan salah satu sektor penting di Indonesia yang telah mencetak begitu banyak sumber daya manusia berprestasi yang mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Karena itu, KONI sebagai komite yang menaungi olahraga nasional terus bertransformasi untuk mengembangkan olahraga nasional dengan digitalisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, KONI berkolaborasi dengan Telkom Indonesia selaku leader dalam penyediaan layanan digital. Sementara itu, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Indonesia, Edi Wicara, menyampaikan optimisme bahwa sektor olahraga Indonesia akan semakin maju dan mampu bersaing di kancah internasional. Menurutnya, Indonesia punya sumber daya manusia dengan potensi luar biasa di bidang olahraga. Karenanya, Telkom sangat antusias untuk memberikan dukungan dengan kapasitas yang dimiliki untuk dapat berpartisipasi dalam memajukan sektor olahraga nasional. Pada tahap awal, KONI Pusat akan mendapat dukungan dari Telkom Indonesia untuk melakukan pilot project di daerah yang akan terlebih dahulu difokuskan di 4-5 provinsi yang telah ditentukan, sebelum nantinya akan dilanjutkan dengan implementasi pada provinsi-provinsi lain di Indonesia.
Hari ini, esok, lusa, dan selamanya hanya ada kau di hati. Kau buatku serasa hidup dalam mimpi. Meski terjaga, tak ada setitik ragu hadir mengajakku pindah ke lain hati. Bersamamu hingga bumi tak bermentari, padamu ku berjanji. Oh, semerbak kasih kita mewangi selamanya, harum abadi lestari.
Kita hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Mi Glosor dari Bogor, Jawa Barat. Indonesia sebagai surganya kuliner tidak pernah kehabisan beragam makanan yang unik. Salah satunya adalah mie glosor. Panganan khas Bogor, Jawa Barat tersebut dikenal bertekstur kenyal dan berbeda dari mie pada umumnya. Biasanya mie glosor begitu laris dan menjadi buruan warga sekitar sebagai menu berbuka puasa. Mie glosor mempunyai tekstur yang kenyal dengan warna kuning yang menyala. Tidak perlu khawatir karena warna kuning mie glosor ini berasal dari rempah kunyit yang menjadi bahan utama pewarna alami. Sedangkan dari rasa tidak perlu diragukan karena jajanan ini dikenal memiliki perpaduan pedas, asin, dan gurih sehingga menjadikannya nikmat disantap saat berbuka puasa. Biasanya warga Bogor menyajikan mie ini dengan sejumlah bahan tambahan seperti potongan bakso, sayuran, dan dengan taburan bawang goreng di atasnya yang akan menimbulkan sensasi aroma yang memikat. Jika mie kuning pada umumnya dibuat dengan menggunakan tepung terigu, mie glosor ini dibuat dengan menggunakan tepung sagu sehingga memiliki tekstur yang kenyal, licin, dan padat. Hal ini membuat penikmatnya menjadi kenyang lebih lama. Walau terkenal di Bogor, ternyata mie glosor ini berasal dari Sukabumi, Jawa Barat. Sejak tahun 1990-an, makanan ini menjadi jajanan wajib bagi warga setempat, terlebih pada saat memasuki bulan suci Ramadan. Nama glosor diambil dari kata glosoran atau perosotan yang menggambarkan betapa mudahnya mie ini ditelan saat dimakan. Bentuknya yang lurus dan teksturnya yang licin membuat mie ini kemudian dinamakan mie glosor. Mie glosor akan semakin mantap dengan siraman bumbu kacang pedas yang sangat menggugah selera. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan banyak yang menyajikan mie glosor sebagai hidangan wajib untuk berbuka puasa. Dengan harga yang ramah di kantong, dijamin Anda akan puas dengan sensasi rasa mie glosor ini. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa kembali besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e be'e ita, banosa sihar sarate du. jadi astuni ragam lenan nanging tetep mesekian Indonesia
timat sabelaina lakuan kita pada tetep sopok Indonesia
walaupun kita orang berbeda tapi tetap satu Indonesia
menyatukan kami dengan satu nama Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku banggakan.
Ini hidupku, bukan hidupmu. Tak perlu ku mengikuti semua langkahmu. Ini mimpiku, bukan mimpimu. Ku dengar suara hati memanggil.
Jangan mahukan jajakan langkahmu.
Janganlah berani percaya, engkau pasti akan kesana.
Jangan mahukan nyatakan dirimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ini caraku, bukan caramu. Cibiran kata hanyalah angin berlalu. Aku beranikan diri. Dengar suara hati.
Jangan mahu jadakan langkahmu.
Janganlah berhenti percaya, engkau pasti akan kesana.
Jangan mahu nyatakan dirimu.
Kau pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ku pasti bisa ubah mimpi jadi nyata. Ini saatnya ubah mimpi jadi nyata. Ubah mimpi jadi nyata. Aku lihat cahaya di sana. Kini aku melangkah ke sana. Tak peduli mereka. Akan berkata apa. Ku masih bisa ubah mimpi jadi.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Musik.
Masih banyaknya masyarakat yang membuang barang rongsokan seperti baterai bekas berpotensi menyebabkan pencemaran yang membahayakan. Dari hal itu, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menghadirkan aplikasi Bank Sampah Keliling Digital yang mampu membantu masyarakat menjual rongsokannya kepada pengepul tanpa harus keluar rumah. Namanya Rongsokin. Aplikasi inovatif ini menyediakan jasa jual-beli barang rongsokan melalui pengepul keliling yang bisa diakses kapanpun secara daring. Menurut Anisyah Amelia Fadilah, ketua tim, cara kerja aplikasi ini cukup mudah. Pengguna hanya perlu mencentang jenis barang-barang rongsokan yang ingin dijual. Kemudian, mencantumkan alamat rumahnya dengan lengkap agar pengepul yang ingin membeli rongsokannya bisa langsung datang ke lokasi. Pengepul akan menjemput barang rongsokannya dan melihat kondisi barang, kemudian transaksi pun dilakukan. Jenis-jenis barang rongsokan yang bisa digunakan dalam transaksi ini adalah barang elektronik, plastik, kertas, kaca, logam, dan kain. Setiap barang yang diklasifikasikan ke dalam 6 jenis itu sudah punya harga yang dipatok dalam aplikasi. Uang yang diperoleh dari hasil transaksi akan divaluasi ke dalam rongsok poin, di mana akumulasi poin bisa ditukarkan ke dalam rupiah dalam bentuk e-money. Selain bertransaksi barang rongsokan, mahasiswi angkatan 2019 ini berujar dirinya bersama tim telah menyediakan sejumlah artikel yang menarik seputar sampah, barang rongsokan, limbah elektronik, dan sebagainya. Hingga saat ini, aplikasi Rongsokin sudah bisa diakses masyarakat umum melalui Google Play.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Namun tak berhati, beruang namun tak bertuhan. bernyawa namun tak berakal, bersama namun tak bersatu, berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Berdoa namun tak berusaha, berpikir namun tak bertindak, bergaya namun tak berbudi, bersolek namun tak berguna. Sadarkah kita apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah warna, warna yang hiasi dunia. Perbedaan tercipta untuk saling melengkapi. Kita bukanlah manusia suci. Benar atau salah bukanlah tujuan utama. Berhentilah kita saling menghakimi. Apa yang telah terjadi? Perdamaian seperti bukan pilihan. Perbedaan seolah jadi hambatan. Cobalah untuk terima. Bulat atau datar tak ada yang tahu. Kaya atau miskin adalah ujian. Hitam atau putih hanyalah hiasi dunia. Wow, warna yang hiasi dunia. Ha, warna yang hiasi dunia.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Mandarin, Arab, Jepang, Indonesia, serta siaran perbatasan untuk wilayah ASEAN. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz, SW 4750 kHz, dan streaming di www.voinews.id. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda: Diplomatic Forum, Youth Forum, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Hiburan Pop Indonesia dan Daerah, serta berita-berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia,
dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan lagu dari Tulus yang berjudul Hati-hati di Jalan. Lagu ini terdapat dalam albumnya yang bertajuk Manusia. Sejak hari pertama dirilis, Hati-hati di Jalan langsung meraih trending di berbagai platform streaming musik. Salah satunya sukses menjadi lagu Indonesia pertama dalam sejarah yang masuk top 50 sportif global. Lagu ini menceritakan tentang kesedihan sepasang kekasih yang harus berpisah dan tidak lagi satu jalan. Sebelum keduanya resmi berpisah, mereka mengucapkan hati-hati di jalan satu sama lain. Baiklah saudara pendengar, inilah lagu Hati-hati di Jalan oleh Tulus.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belanga. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, lanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama. Hati-hati di jalan.
Sampai sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.